Prescau 1,9 miliardo in das lotoi, pli ol 390 milionoin da euroi, ricevis Varsovio el la uniai rimedoi por plu construo de la metroo. Ili estos destinitai por el construo de tri laŭvicaj stacioj al la okcidenta direkto, kaj de aliaj tri al la nordo. El ili estos aĉetitaj krome dek tri novaj vagonaroj, kiuj priservos ambaŭ metroolinioin, okazos plu construo de la infrastrukturo kaj projektado de novaj metroosegmentoj. La construado de la ses menciitaj stacioj jam daŭras. La metroo estas en Varsovio la plej rapida trafikilo. La unuan linion, kiu funkcias en la nuna formo ekde oktobro 2000, ĉiutage utiligas ĉirkaŭ 500.000 pasaĝeroj. La duan linion, kiu komencis funkcii en 2015, uzas ĉirkaŭ 100.000 pasaĝeroj tage. Ambaŭ metroolinioj kruciĝas ĉe la stacio Świętokrzyska.